Algo moi grave vai pasar nesta vila. Imagine vostede unha vila moi pequena, onde hai unha señora vella que ten dous fillos, un de 17 e unha filla de 14. Está a piques de lle servir o almorzo e ten unha expresión de preocupación. Os fillos pregúntanlle que lle pasa e ela respóndelles: "Non sei, pero erguínme co presentimento de que algo moi grave vai pasarlle a esta vila." Eles rinse da nai. Din que eses son presentimentos de vella, cousas que pasan. O fillo vaise a xogar ao billar, e no momento en que vai tirar unha carambola doadísima, o outro xogador dille: "Apóstoche un peso a que non a faz." Todos rin. El ri. Tira a carambola e non a fai. Paga o seu peso e todos lle preguntan que pasou, se era unha carambola sinxela. Contesta: "É certo, pero quedoume a preocupación dunha cousa que me dixo miña nai esta mañá sobre algo grave que lle vai suceder a esta vila." Todos se rin del, e o que gañou o seu peso volve á súa casa, onde está coa súa nai ou unha neta ou, en fin, calquera parente. Feliz co seu peso, di: "Gañeille este peso a Damaso da forma máis sinxela porque é un parvo." "E por que é un parvo?" "Home, porque non puido facer unha carambola doadísima, molesto co pensamento de que a súa nai se ergueu hoxe coa idea de que algo moi grave vai pasar nesta vila." Entón dille súa nai: "Non te burles dos presentimentos dos vellos, porque ás veces saen." Aparente óeo e vai comprar carne. Ela dille ao carniceiro: "Véndame unha libra de carne." E no momento en que ya está cortando, engade: "Mellor véndame dúas, porque andan dicindo que algo grave vai pasar e o mellor é estar preparado." O carniceiro despacha a súa carne e cando chega outra señora a comprar unha libra de carne, dille: "Leve dúas, porque ata aquí chega a xente dicindo que algo moi grave vai pasar e estánse preparando e comprando cousas." Entón a vella responde: "Teño varios fillos, mire, mellor déame 4 libras. Levas 4 libras e, para non facer longo o conto, direi que o carniceiro en media hora esgota a carne, mata outra vaca, véndese toda e vaise espallando o rumor." Chega o momento en que todo o mundo no pobo está a esperar que pase algo. Paralízanse as actividades e, de súpeto, ás 2 da tarde, vai calor, como sempre. Alguén di: "Decatouse da calor que está a facer." Pero se nesta vila sempre fixo calor. Tanta calor que é vila onde os músicos tiñan instrumentos remendados con brea e tocaban sempre á sombra, porque se tocaban ao sol caíanlles a cachos. Con todo, di un, a esta hora nunca fixo tanta calor. "Pero ás 2 da tarde é cando vai máis calor." "Sí, pero non tanta calor como agora." A vila deserta, a praza deserta, baixa de súpeto un paxariño e córrese a voz: "Hai un paxariño na praza." E ven todo o mundo espantado a ver o paxariño. "Pero, señores, sempre houbo paxariños que baixan." "Sí, pero nunca esta hora." Chega un momento de tal tensión para os habitantes da vila que todos están desesperados por irse e non teñen o valor de facelo. "Eu sí son moi macho", berra un. "Eu voume." Agarra os seus mobles, os seus fillos, os seus animais, méteos nunha carreta e atravesa a rúa central, onde está o pobre pobo vendo. Ata o momento en que din: "Se este se atreve, nós tamén marchamos." E empezan a desmantelar literalmente a vila. Levan as cousas, os animais, todo. E un dos últimos que abandona a vila di: "Que non veña a desgraza a caer sobre o que queda da nosa casa." E entón incendia e outros incendian tamén as súas casas. Foxen nun tremendo e verdadeiro pánico, como nun éxodo de guerra. E no medio deles vai a señora que tivo o presaxio, clamando: "Eu dixen que algo moi grave ía pasar, e dixéronme que estaba tola."